Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyano atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Tumaini langu ni kwamba umeendelea kufurahia wema wa Mungu, hasa unapokuwa katika imani yako, maana imani huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Mungu. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Marko, somo letu likiwa kwenye sura ya 4. Sura hii ya 4, ndugu msikilizaji, ina mifano kadha na habari za ule muujiza wa kutuliza mawimbi ya bahari. Yote haya ni yale yaliyomo kwenye Injili ya Mathayo, isipokuwa mfano mmoja kama vile tutakavyoona baadaye. Kwanza ni mfano ule wa mpanzi na maelezo kuhusu mpanzi. Tulipoanza mafundisho yetu kwenye kitabu hiki, nilisema kwamba ni kitabu kinachonena habari za kazi ya mtumishi ambaye ni Yesu, ila kwenye sehemu hii ya maandiko tutapata habari za mifano inayodhihirisha utendaji wa kazi yake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lafungua sura hii kwa maneno haya: akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini, mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Unaposoma kwenye Injili ya Mathayo utaona kwamba Mathayo asema kuwa Yesu aliondoka katika nyumba kule Kapernaumu akaingia katika chombo baharini. Kuandika kwa Mathayo ilikuwa mfano wa nyumba ya Israeli, na lile alilotenda kwa kuenda baharini ni mfano wa yeye kuwaendea mataifa. Maana bahari katika maandiko huwakilisha watu wa mataifa. Tendo lake ni kwamba aliwaacha watu wake na kugeukia mataifa au ulimwengu wote kwa jumla. Hivyo ndivyo yahitajika kutazama mifano iliyoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Marko. Yote haya yalitendeka wakati alipokuwa kwenye kilele cha huduma yake. Alikuwa amefanya kazi sana, naye alikuwa mchovu, kama vile tutaona kwenye aya zinazofuatia. Kwenye aya ya pili, hili ndilo twalipata: akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake. Yesu, kwa mujibu wa maandiko, alitumia mifano ili kuwafundisha watu mambo mengi. Wakati huu, tayari yu katikati ya huduma yake. Alikuwa ametumia mifano hapo awali, kama vile kumwambia yule mwanamke kuhusu maji ya uzima. Alikuwa amewaambia wanafunzi wake kwamba atawafanya wawe wavuvi wa watu, na pia alikuwa amenena kuhusu mavuno yaliyokuwa tayari. Katika mifano yake, alikuwa amenena kuhusu chumvi na yeye kuwa nuru ya ulimwengu, na kwa jinsi hiyo, wanafunzi wake pia walikuwa nuru na chumvi ya ulimwengu. Alikuwa amenena habari ya wale wajenzi wenye busara, mmoja aliyechimba na kufanya msingi wa nyumba yake juu ya mwamba, na yule mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Huo ndio ulikuwa mtindo wake wa kufundisha, na sasa anena kuhusu mpanzi. Haya ni kwenye aya ya 3 hadi 7, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota, kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi, ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga, isizae matunda. Sehemu ambazo Kristo alitaja kwamba mbegu ya mpanzi ilianguka ni 3. Nazo, zawakilisha hao wasioamini habari njema ya Kristo. Wengine, maisha yao ni kama kando ya njia, naye ibilisi ulichukua neno lile, wasiweze kuliamini. Na kuna wale ambao maisha yao ni kama mwamba, na hiyo mbegu ya neno haiwezi kukua. Pia, kuna hao walio sawa na ule udongo wenye miiba, ambapo mbegu haiwezi kukua, maana ya songwa na miiba ile. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu lendelea kutuambia hivi: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikimea na kukua, na kuzaa 1 30, 1 60, na 1 100. Kwenye aya hii, twapata kwamba kuna huo udongo mzuri, ambao baada ya kupokea ile mbegu, ulizaa matunda. Udongo huo wakilisha hao wanaoamini neno na kuokolewa. Pamoja na ufahamu huo, tuona kwamba kuna viwango tofauti vya mazao. kuna hao wanaozaa 30, 60 na 100. Yesu, akinena na wanafunzi wake, aliwaambia kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli, na yakuwa wao ndio matawi, matawi yanayozaa matunda. Aliwataka wazae zaidi. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu lasema haya. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Kwa kunena hivi, aweka ilani kwa kila mmoja aliyekuwa akimsikia ili awe msikivu sana. Hata hivyo, kama vile huwa kawaida ya wengi, kuna hao waliokosa hili. Ile aya ya 10-12, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje, yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame, wasione, na wakisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Ni wazi kwamba msikilizaji, kuna hao ambao hawakuelewa hili alilokuwa akinena Yesu. Sababu ya Yesu kutumia mifano, alipokuwa kikaribia mwisho wa huduma yake ni jambo ambalo twahitaji kufahamu. Wale wakuu wa dini walikuwa wamemkana, nao makutano hawakuamini aliyowafundisha. Walimfuata kwa ajili ya miujiza na si mafundisho ya kiroho yaliyokuwa na umuhimu sana kuliko lingine lolote. Kwa hivyo alichukua kutumia mifano ili hao wanaotaka kujua kweli ya neno la Mungu walifuatilie. Uhasama wa adui zake na uzito wa kuelewa pamoja na hali ya kutojali ya mkutano ilimlazimu kubadili jinsi ya kufundisha kwake na kuanza kutumia mifano. Kwa hao waliokuwa na kiu ya kujua hilo alilokuwa akinena, basi wangelimfuata na kutafuta kujua hilo ambalo alikuwa amenena, na kwa jinsi hiyo kiu chao kingelipozwa. Na wale waliotaka kufumbuliwa macho yao ya kiroho wangelifumbuliwa kwa kufahamu kweli aliyokuwa akinena nao. Wazo hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tunaposoma kwenye aya ya 9-14 kwenye sura ile ya pili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ni nani ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kanuni iliyoko kwenye maandiko haya yatumika hata leo hii. Naam, twaweza kutumia kila mbinu ya kutaka kuwafanya watu kuelewa na kutii neno la Mungu au kweli za kiroho. Lakini ni jukumu lao kufanya bidii ya kutaka kuelewa hilo analonena Mungu kuwahusu, ili neno hilo liwe dhahiri na wazi kwao. Napenda kusema hivi ya kwamba moyo wa mtu ukiwa wazi kuyajua hayo yaliyo ya Mungu, basi Roho wa Mungu atayafanya kuwa dhahiri katika moyo wake. Nayo maisha katika Kristo hayatakuwa kama vile kuishi katika matambiko ya kidini. Mara nyingi umesikia wahubiri wakisema kwamba utapotea iwapo hutamwamini Kristo. Maneno yale, msikilizaji, hayana kweli, kwani yeyote asiyekuwa na imani katika Kristo, huyo tayari amepotea. Unapoendelea kukana kile alichokutendea Kristo, basi waendelea katika njia hiyo ya upotovu. Kile utakachotenda baada ya kulisikia neno la Mungu ndilo litasababisha wokovu wako au kuendelea kupotea katika dhambi na hivyo kuhukumiwa na Mungu. Je, utamwamini Kristo? Utakubali awe Bwana na Mwokozi wako? Neno la Mungu ndilo hilo mbegu ambalo huangukia watu wote wanaolisikia. Swali la kujiuliza ni hili. Je, mimi ni udongo wa aina gani? Je, wewe ni kama ule udongo uliokuwa kando ya njia, au ule uliokuwa na miiba, au ule udongo mzuri? Hilo mwenzangu, ndilo jambo la busara kujua, hasa jibu ambalo utakuwa nalo kuhusu swali hilo. Sote tumepotea, lakini lile tunalotenda mara tunapolisikia neno la Mungu, ndilo litatuhakikishia wokovu au kubakia kwenye hali yetu ya kupotea na mwishowe kuingia jehanamu. Kwenye aya ya 13 hadi 20, neno la Mungu latupa maelezo kuhusu mfano ule. Hebu sikia. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia, lipandwapo neno. Nao, wakiisha kusikia, mara huja shetani, akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao, penye miamba, ambao kwamba wakisha kulisikia lile neno, mara ulipokea kwa furaha. Ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache. Kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapanduao, penye miiba. Ni watu walisikiao lile neno. Na shughuli za dunia, na udanganyifu wa mali, na tamaza mambo mengine zikiingia, ulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri. Ni watu walisikiao lile neno na kulipokea, na kuzaa matunda, 1:30, 1:60, na 1:100. Ndugu yangu, huyo mpanzi ambaye neno la Mungu lamtaja hapa, si mwingine, bali ni mwana wa Adamu, na ile mbegu ni neno la Mungu. Ndege walio ila ile mbegu, kama vile tumesoma, ni shetani. Nacho kikundi cha pili, kinacho wakilishwa na ule udongo wenye miamba, ni wale wanaoruhusu udhia na dhiki kuwaondosha katika kweli ya neno walilolipokea. Halafu kikundi cha tatu ni wale ambao hupokea neno lile kwa furaha, lakini tamaa za dunia na mambo yanayoambatana nayo husonga lile neno wasiweze kuzaa. Hawa ni wale ambao waweza kuwa na ushuhuda wa mdomo, lakini katika mioyo yao mambo mengi ndiyo yamejaa. Jinsi ilivyo, kuna wengi ambao wamefungiwa nje ya ushirika wao na Mungu kwa sababu ya ushughuli na mambo ya ulimwengu huu. Nao wale walilolipokea neno ndio waakilishwa na huo udongo mzuri unaozaa 1:30, 60 na 100. Ni ombi langu kwamba wewe utakuwa kati ya hao ambao ni udongo mzuri unaozaa matunda yake kwa wakati wake. Kwenye aya ya 21 na ile ya 22, neno la Mungu latupa mfano mwingine. Hebu sikia. Akawaambia, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni? Sikuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije kudhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Mfano huu, msikilizaji, watujulisha kwamba nuru yatufanya kuwajibika kwa lolote. Mtu anapopokea kweli ni lazima kutenda kulingana na hilo alilopokea. Kila mmoja wetu atahukumiwa kulingana na mwanga aliopokea kutoka kwenye neno la Mungu. Nuru yaendelea kuangaza, na lile utakalotenda kwa habari yake ndilo lenye umuhimu. Kweli ndiyo hii, ya kuwa wewe nami tulikuwa katika giza hadi nuru ya injili ilipotufikia. Wengi wamejaribu kuondoa wazo kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi kwa sababu ya udhaifu wake. Ila huo si ukweli hata kidogo. Ukweli ni kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi kwa kuwa walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Mwanadamu ni mtenda dhambi, maana asili yake ni kutenda dhambi, na tena ameamua kuwa mtenda dhambi. Hivyo ndivyo tulivyo sote, wenye dhambi kwa chaguo, na hiyo nuru ya injili yatuwajibisha kwa hilo ambalo limewekwa wazi kwetu. Tumepotea, na iwapo hatutapokea nuru na kutembea katika mwanga wake, basi tutaendelea kupotea. Pasipo ya kumwamini Kristo, ni lazima kupotea milele. Aya ya 23 yasema kwamba mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Kulingana na hili ambalo tumelisoma, ni lazima basi hilo ambalo mtu alisikia kutoka kwenye neno hili ni lazima kuchukua hatua. Imani ni kuchukua hatua ya kutenda hilo ambalo umelipokea kutoka kwenye neno la Mungu. Hili ni muhimu sana katika maisha yetu kama waumini. Tunapogeukia aya ya 26 hadi 29, neno la Mungu lasema hivi. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, na hiyo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda ya kiiva, mara atapeleka mundu kwa kuwa mavuno yamefika. Katika mifano yake Yesu, huu mfano huu hapa tu katika kitabu hiki cha Injili ya Marko. Kumbuka nilisema kwamba ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni ni maneno mawili yanayotumika ila ni sawa. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya ufalme wa mbinguni. Mfano ni kuhusu makao ya serikali ambayo huwa katika mji mkuu wa nchi, lakini mji huo si nchi nzima. Hivyo ndivyo ilivyo kwa habari ya maneno haya mawili. Yani, ufalme wa mbinguni ni utawala wa mbinguni juu ya dunia. Ila ufalme wa Mungu ni yote yanayohusu mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Bwana anena kuhusu mbegu na jinsi inavyokuwa, jambo ambalo hata leo hii hatujui jinsi mbegu ile huwa na kuleta matunda. Kuhusu mfano huu, anena tena habari za ufalme wa Mungu na jinsi unavyokuwa na mwisho wake ambao ndio mwanzo wake wa umilele, nao wakilishwa na wakati ule wa mavuno. Kwenye aya ya 30 hadi 34, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikisha kupandwa, hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii, alikuwa akisema nao neno lake kwa kadiri walivyoweza kulisikia. Wala pasipo mfano, hakusema nao, lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. Mfano huu tena, msikilizaji, wakilisha jinsi ufalme wa Mungu hukua. Huanza kama punje ya haradali, lakini hukua na kuzidi sana na kuonekana na kila mtu popote. Baada ya kuwafundisha wanafunzi wake na mkutano kwa jumla, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 35 hadi 41, ambayo pia yamalizia sura hii ya 4. Neno lasema hivi: siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, natuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo, hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamusha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Je, msikilizaji, wajua lile lililowafanya watu hawa kuingiwa na hofu kuu? Sababu si kwamba alinyamazisha dhoruba ile, bali ni kwa kuwa shwari iliingia mara moja. Bahari na upepo zilitii mara. Mujiza huu ulikuwa ni mkubwa, hata wale wanafunzi wakahofu. Na kwako ndugu yangu, hili ndilo nataka ufahamu, ya kuwa ujapopita katika hali ngumu ya maisha, elewa kwamba huyu aliyetuliza bahari zaidi ya miaka 2000 iliyopita yu pamoja nawe, na kwamba mwisho wa yote itakuwa salama na moyo wako. Maana twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Jipe moyo, maana lolote linalotendeka maishani mwako ni kwa kusudi kwamba uhusiano wako na Mungu uendelee kukua. Sasa hebu tuchukue muda mfupi wa kuomba pamoja. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo tumejifunza mengi yanayotuhusu sisi kama watoto wako, na yale ambayo Bwana wataka tuyafahamu na kuyatenda. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika kila hali utamuinua na kumsaidia katika yote, ili apate kufahamu ya kwamba wewe wampenda, na ya kuwa wataka ayafahamu hayo ambayo umemkirimia bure katika mwana wako Yesu Kristo. Lolote ambalo laweza kuwa ni hitaji maishani mwake, au lolote ambalo alikuwa na swali nalo, naomba ya kuwa Roho wako Mtakatifu atapata kumfunulia, kusudi apate kuona hayo ambayo ni maajabu na majibu yake kutoka kwenye neno lako ambalo ni uzima wetu. Mungu mtukufu, asante, maana najua kuwa haya ambayo nimeyaomba ndiyo utakayoyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye mwokozi wetu Amen. Mpendwa, imekuwa ni baraka sana kuwa pamoja nawe na pia kufahamu ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na kila sababu ya lolote alilolitenda. Kuu katika hili ni kwamba yeye aliwapenda wanafunzi wake na kuwaelezea kila jambo ambalo hawakuelewa. Na kama vile ambavyo alikuwa na wanafunzi wake, ndivyo alivyo pamoja nasi. Kwa hivyo itakubidi ndugu yangu, ukae karibu naye ili ufahamu hayo ambayo Mungu amekukirimia katika mwana wake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.